He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
De hiditra amin'ny toko fahafito indray isika ry mpiaino ajaina. Matio toko fahafito.
Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-tsazo eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanahisitra ny sombin-tsazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsi, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombin-tsazo eo amin'ny masony rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoa anareo, fa andrao hanitsaka azy izy de hifototra ka hamiravira anareo. Mangata de homena ianareo, mitadiava de hahita ianareo, dondony de ho vohaina ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho vohaina. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoany zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo de mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo fa andrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay mankao aminareo amin'ny fitafiny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo? De toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia hambarako aminy maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany, nazovy no mandrezany teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ka loza ny fianjerany. Ary no nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy.
Momba ny fifandraisana manolona ao amin'io fanjakan'i Jesosy io, raha mitsara olona aho dia matetika no jamba momba ny tenako ka tsy mahita ny fahotana ataoko, izay lehibe kokoa noho ny an'ilay olona. Eto ny fahotana ataoko no ambarany hoe andry, ary ny fahotana ataon'ilay olona no ambarany hoe sombikazo. Koa mampianatra Jesosy hoe,
aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo.
Tsy tokony hanome vahana ny olona iteny ratsy an'Andriamanitra isika, ary tokony ho marina amin'ny olona rehetra. Mampirisika ny mpianany ivavaka Jesosy ka hoy izy hoe,
mangata dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia ho vohaina ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho vohaina.
Ao amin'io fanjakana io izany dia tokony hiaina araka an'Andriamanitra, araka ny onony, ary amin'ny fahamarinana. Izany no fampirisiana ao amin'ny Titosy toko faharoa ny andininy faraikambifolo sy ny andininy faharoambifolo manao hoe,
fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panatsy araka an'Andriamanitra sy ny filan' izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao.
Ao amin'ny toriteniny dia tsahivan'i Jesosy ny lalana roa izoran'ny olona, na lalana malalaka na lalana tery. Ny lalana malalaka dia mampiseho ny zavatra mora sy ny ota, fa ny lalana tery dia mampiseho ny zava-tsarotra, ny fanajana ny fitsipika, ny tsy maintsy anarahana ny didin'Andriamanitra. Ampirisihany ny mpianatra anaraka ny lalana tery, satria io no ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Komba hidiranao amin'io fanjakana io dia tsy afaka anitatra amin'ny fitsipika manan-kery ao isika. Tokony ambiny isika mba tsy ho voataraka satana sy ny miaramila ny ivily lalana. Tsy teny ambara amin'ny vava fotsiny no hidiranao, fa tsy maintsy ampiarina ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no lazain'i Jesosy amin'ny kisarisarin'ilay trano ahorina eo ambonin'ny vatolampy hoe,
nazovy nazovy no mandrezany teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatilampy. Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra, ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy, satria efa naorina teo ambonin'ny vatilampy.
Noho izany ary, araka ny Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo, dia aoka ho mpankatòn'ny teny ianareo, fa aza ampiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Otoizantsika hatrany ny famakafakana ka ny anoizantsika azy indray dia ny fanambarana ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fahagagana izay hitantsika eo amin'ny toko fahavalo ka hatramin'ny toko fahafolo. Mialoha izay dia hoenontsika raha aloha ny Matio toko fahavalo. Matio toko fahavalo.
Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. ary indro nisy boka anankiray nanatina dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko ô, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madio ianao. Tena dio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo mba tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy ianao, fa mandehana, miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Ary nony tonga tao Kapernaomy Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, tompoko, ny ankizilahy ko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitraniko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, mandehana, dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avia, dia avy izy. Ary amin'ny andevilahiko, ataovy izao, dia manao izy. Ary nonare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy ny andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroany fy. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao araka ny ninonao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Ary Jesosy nony niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry teo nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanany izy, dia niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ra vehivavy ka nanompo azy. Ary nony hariva ny andro, dia nentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro. Ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa, mba hahatanteraka izay nampilazaina an' Isaia mpaminany hoe, izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahaefatra. Ary Jesosy nony nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatina ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe, mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza no haleanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe, tompoko, aoka ho alohany andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, manarahy ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy. Ary nony niondrana an-tsambo kely izy, dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafitry ny alin-drano ny sambo kely. Fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe, tompoko, vonjeo fa maty zahay. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, lehilahy manahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Ary nony tonga teny ampita teo amin'ny tany gadarena izy dia nifanena taminy ny demoniaka ro lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalan'izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, momy faninina akory zahay sianao ry zanak'andriamanitro, tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary nidemoni nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe, raha avoakanao ary zahay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andihany ireo. Ary hoy izy taminy, mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa, ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano. Ary ny mpiandry nandositra dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i Jesosy. Ka nony nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny.
Rehefa avy nilaza ireo fitsipika ao amin'ny fanjakan'ny Mesia dia nitety tany ary nampiseho ny hery sy fahasoavana toly ny vahoakany. Ohatra, nositrany ny boka iray. Tamin'izany fotoana izany, ny abokana dia aretina tsy hainositranina. Aretina findra izy io ary matetika ireo olona tratrany dia nosarana tamin'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina. Izany no kisarisarin'ny loto vokatry ny ota. Raha nanasitrana io boka io Jesosy dia nampiseho fa tonga izy hamonjy ny olona rehetra na dia ireo heverina fa tena farahidiny aza. Naseho ny mazava tamin'ny vahoaka Israely fa izy no ilay Mesia, Andriamanitra tonga olona teto an-tany araka ny nambaran'ny mpaminany. Ary noho izany, izy no mampiseho famindrapo amin'ireo izay heverina fa maloto ka nesorina tamin'ny fiarahamonina. Jesosy izany no afaka manadio ny olona voalotin'ny ota. Ohatra hafa ihany koa, nositrany Jesosy avy lavitra ny mpanompona manamboninahitra romanina iray izay tsy jiosy mba ampitandremany amin'ny fomba manetriketrika an'i Israely izay tsy nanaiky azo ilay Mesia. Hoy izy,
ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy ny any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroany fy.
Nositrany Jesosy ireo rehetra nanatona azy na nentina teo aminy ka ny faminanian'ny Isaia momba azy no notanterany tamin'izany. Izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika. Manoloana ireo fagagana ireo dia nisy olona te hanaraka an'i Jesosy. Nefa raha anaraka azy, anaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy vonina afoiny zavatra rehetra ety an-tany na dia ireo roam-pianakaviana aza raha ilainy izany. Ary rehefa manaraka azy dia eo ambany fiarovan'ilay tompo mahery izay manapaka ny voary manontolo. Manamafy izany fahazonantoka izany ny tantara momba ny tafio-drivotra teo amin'ny faria. Io tantara io dia mampiseho ihany koa fa raha tsy naina matatra ny mpamorona azy ny Israely ary ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny fony tonga olona teto an-tany izy, ny voary kosa dia nanaiky ny fanatrehany sy ny heriny.
Dia nitsangana izy ka notenenin'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro.
Izany dia manamarina ny Salamo 5:80 manao hoe,
ianao manapaka ny fisavonany ranomasina raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao.
Indrisa nefa fahana teo azy ireo fanasitranana sy ny fanafanana taony. Dia nisy ihany ireo tsy nilazy. Aleo ny mijanona ao amin'ny falitony sy eo ambany vahoany demonia. Ny kisoa izay biby maloto araka ny lalànan'i Mosesy dia kisarisariny izany falitony izany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.